Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață. Vine înaintea dumneavoastră cu un subiect complex, dificil, însă nu aș vrea să spun că îl simplificăm, ci doar îmi doresc să-l privim dintr-o altă perspectivă. Deși contextul biblic pe care îl vom avea în discuție astăzi este cel cunoscut ca fiind relația dintre lege, har, aș vrea să discutăm despre vinovăția pe care omul o simte atunci când simte că nu reușește să atingă standardul sau cerința legii. Invitat în platoul emisiunii este pastor Loran Polo. Bine ați revenit la emisiunea Educație pentru Viață.
Mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și sper să elucidăm misterul și dilema subiectului propus de dumneavoastră.
Iată, în introducerea pe care am creionat-o foarte, foarte pe scurt, am vorbit despre lege și har sau am amintit că acest pasaj din Romani, capitolul 7, are de-a face cu relația dintre lege și har și am spus despre vinovăție și atunci, implicit, vorbim despre păcat, despre ceea ce este în ființa noastră și simțim că nu dispare. Chiar dacă ne rugăm, ne străduim să studiem Scriptura, să fim într-o relație cu Dumnezeu, oamenii, tocmai de aici s-a și născut dorința de a discuta pe această temă și am spus că nu vreau să o abordăm atât de mult teologic, cât foarte mult la nivelul acesta de creștinism practic. Oamenii se confruntă cu acest sentiment al descurajării și al vinovăției. Și aș vrea să încercăm, mai întâi vreau să citesc versetul care mi-este adesea în minte când îmi împărtășesc persoane această trăire, și anume versetele 17 și 18, 19 chiar, din Roman capitolul 7. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu un adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că cei drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și pornind de la acest verset, gândindu-ne la ce înseamnă descurajarea pe care o trăiește omul atunci când se confruntă cu această problemă pe care o spune deschis Pavel.
Ați amintit atât de multe noțiuni fundamentale din doctrina și teologia creștină, încât cred că ar trebui să clarificăm, mai ales în acest pasaj, în capitolul 7 din Roman, despre ce fel de lege vorbește Pavel, ar trebui să definim puțin harul și ar trebui să definim puțin păcatul. Sunt trei elemente, sunt trei piloni fără de care creștinismul nu-și are sens sau nu poți înțelege creștinismul fără aceste trei elemente de bază. Bineînțeles, pornim de la premisa că tot ceea ce înseamnă creștinism înseamnă Iisus Hristos, credința în Iisus Hristos. Ei, dar în trăirea acestei credințe în Iisus Hristos, avem niște piloni ai credinței și anume harul. Aș începe cu harul, pentru că este cel mai frumos. Harul este darul nemeritat pe care îl oferă Dumnezeu nouă, ca și un cadou pe care îl oferi soțului sau soției, și soțul sau soția sau copiii sau cel căruia oferi cadoul trebuie să accepte cadoul respectiv. Este ceva nemeritat, este ceva oferit gratuit, este dintr-o sursă divină, o sursă bazată pe dragoste, pe bunătate. Acesta este harul. Și cu toții avem nevoie de har. Ei, putem să cădem în acea extremă, am har, am dragoste și iertare divină, Dumnezeu mă reabilitează întotdeauna prin harul său și atunci pot să fac ce vreau în viața aceasta. Pot să trăiesc și să gândesc cum vreau, să acționez cum vreau, pentru că nu mai am nevoie de altceva. Ei, în crezul creștin, avem de a face și cu legea. Este oarecum reflectarea caracterului lui Dumnezeu. Pentru că dacă vorbim despre har, tot de caracterul lui Dumnezeu vorbim.
Exact.
Iar dacă vorbim despre lege, tot despre caracterul lui Dumnezeu vorbim.
Pentru că este vorba despre iubire. Da?
Așa este. Acum, legea, în întreaga scriptură, comportă trei nuanțe extrem de importante. Și anume, prima nuanță, cea mai importantă, este legea morală, așa o numim. Este reflectarea caracterului Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste, de aceea trebuie să-L respectăm, trebuie să nu avem alți Dumnezei în afară de El. Trebuie să avem grijă cum ne raportăm la numele Lui, de câte ori amintim numele Lui, de câte ori pomenim numele Lui, în ce context folosim numele Lui Dumnezeu. El a rânduit o zi de odihnă în care trebuie să o odihnim. Toate acestea țin de caracterul Lui Dumnezeu. Mai pe urmă, să nu minți, să nu furi, să nu prea curvești, țin de caracterul Lui Dumnezeu. Asta este legea morală, care este din veșnicii. Deci mulți legea morală o consideră ca fiind activă doar de la muntele Sinai, doar legea lui Moise, pentru că Moise a fost cel care a coborât în mijlocul poporului, dar uită cei care fac această afirmație că această lege morală a fost scrisă exclusiv de degetul, de mâna lui Dumnezeu pe table de piatră, cu dorința aceea de a exprima valabilitatea ei până în veșnicie, de fapt. Acum avem legea morală. Aceasta este prima nuanță. Avem legea ceremonială, care mai este numită în Biblie legea lui Moise, care a reglementat tot sistemul ceremonial care arăta către spre Iisus Hristos. Și mai avem o lege civilă care reglementa toate problemele juridice din mijlocul poporului evreu. Și atunci ne punem întrebarea: despre ce lege este vorba în Roman, capitolul 7? Este evident, dacă citim, de exemplu, versetul 12, este extrem de important în acest context, așa că legea, negreșit, atenție, Dumnezeu e sfânt, legea este sfântă. Porunca este sfântă, Dumnezeu e drept și Dumnezeu e bun. Porunca este sfântă, dreaptă și bună. Deci Apostolul Pavel definește oarecum esența și descrie esența legii. Și spune așa: noi avem o lege de la creerea acestei lumi, este caracterul lui Dumnezeu, care este sfântă, este bună și dreaptă. Nu o punem sub semnul întrebării. Deci este valabilă, este activă, însă trebuie să definim rolul legii. Pentru că dacă nu definești rolul legii, deviezi din punct de vedere teologic și din punct de vedere al vieții practice. Nu legea te mântuiește. Am vorbit că suntem mântuiți prin har.
Prin har.
Prin dragostea lui Hristos pe care a manifestat-o la Golgota. Și atunci care este rolul legii?
Întrebarea este: cât ești sub har?
Non-stop ești sub har. Eu nu-mi imaginez altfel viață.
Excelent. Și cât ești sub harul acesta? Nu împlinești și nu satisfaci legea? Natural?
Am vrut să ajung la această concluzie la finalul emisiunii.
Și eu tot atunci voiam să adresez întrebarea, însă
cuvântul acesta și termenul acesta pe care l-ați folosit, natural, cum să împlinești legea natural, este atât de potrivit și vă spun de ce. Conduci mașina. Ești în mijlocul Bucureștiului. Poți să conduci 100 la oră. Dar vă întreb, este natural? Nu este natural.
Conform firii, da. Pentru că te grăbești, ai vrea să conduci cu 100 la oră. Da?
Tot ceea ce este natural este atât de sănătos. este atât de protectiv, te ocrotește, te protejează, pentru că legea îți arată ce este normal și ce este natural. Acesta este rolul legilor de circulație, da? Rolul legilor civile. De aceea există tribunale în lumea aceasta, pentru că există legi care ți arată, domnule, nu este voie, de exemplu, să fur drepturile de autor ale cuiva, da? Nu este voie să ucizi pe cineva, da? Să molestezi copii. Aceasta este rolul legii, dar degeaba respecti legea aceea de frică, vai să nu fiu arestat, să nu fiu urmărit de poliție atunci când circul cu 100 la oră în București, ci respecti legea respectivă la modul natural, deoarece tu respecti o ființă umană, protejezi o ființă umană prin respectarea legii respective, nu furi pentru că îl respecti pe cel care a scris paragraful respectiv în cartea respectivă. Deci este o respectare naturală încât nici nu-ți dai seama că ți-i legea. Așa ți-i legea. Exact ca și cu bunătatea. Faci binele și nu stai cu carnețelul în mână și notezi, am făcut astăzi 16 acte de caritate, de bunătate. Nu facem așa ceva. Nu notăm. Nu știu dacă are cineva obiceiul acesta, cred că nu ne ajută deloc. Facem binele într-un mod natural. Nici nu ne rămâne seama, știi, oile și caprele sunt despărțite în pildă. Și oile întreabă, Doamne, dar când am făcut lucrul acesta? Așa au făcut lucrurile respective, încât nici nu și-au dat seama că au făcut.
Lucrul acesta se întâmplă atunci când înțelegem harul, când înțelegem că legea este sfântă, porunca este sfântă, dreaptă și bună și îl vedem pe Dumnezeu în felul acesta. Însă atunci ce rol mai are întrebarea pe care își o pune Pavel și dilema aceasta dintre dorința de a face binele și neputința de a-l face, așa cum spune. Știu în adevăr că nimic nu locuiește în mine. Dacă totul este vine natural când ești sub har și când integrezi cumva legea în viața ta, atunci de ce se întreabă și Pavel, de ce trăiește și creștinul această disensiune, să zicem, sau în această luptă între bine și rău? Am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac, căci binele pe care vreau să-l fac nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac.
Pentru că atunci când vorbim de lege, trebuie să vorbim despre oglindă. Și stau de vorbă de multe ori cu soția sau cu doamne și pun această întrebare, cât stați în fața oglinzii?
Sau și ce ne-am face fără ea?
De ce stați în fața oglinzii? Cred că nu ne mai putem concepe viața fără oglindă. Pentru că atunci când te bărberești, atunci când îți aranjezi părul, nu-i așa, stai în fața oglinzii. Exact acesta este și rolul legii. Atunci când, într-o lume coruptă, pentru că nu am explicat a treia noțiune. Era lege, har și era păcatul. Era păcatul. Atunci când păcatul oarecum a subminat caracterul lui Dumnezeu ca și un intrus, a atacat de fapt legea. Rolul legii este să fie oglinda binelui, a frumosului. Întotdeauna legea oglinda te conduce și legea te conduce spre bine. Cum anume să faci binele? Asta este rolul legii. Iar atunci când în lumea păcatului ai o concurență, atunci când ai un intrus, de multe ori nu mai știi ce este binele. Și mă uit în societatea postmodernă și am vorbit de legi. Și legile civile mai nou contravin cu legea morală a lui Dumnezeu. Legiuitorul de multe ori este corupt pentru că nu mai respectă standardul divin al moralității și avem de a face cu multe legi care contravin legii lui Dumnezeu. Și de aceea ai nevoie de oglinda legii ca să spună, vezi caracterul tău, aici s-a deformat. Vezi, trebuie să-ți aranjezi părul. Pentru că ai dormit azi noapte într-o parte și nu arăți bine. Vii în fața camerelor de luat vedere, da? Și atunci, asta este rolul legii. îți arată întotdeauna caracterul lui Dumnezeu, binele pe care trebuie să-l faci, iar tu trebuie să stai în fața legii și să vezi, măi, am o atitudine bună, am un comportament bun sau sunt păcătos. Sau... Și aici este dilema pe care o simte Pavel. Pentru că de fiecare dată Pavel merge în fața legii și vede binele. Pentru că legea îți arată binele. Legea lui Dumnezeu îți spune așa trebuie să te comporți.
Dar vede și păcatul.
Și atunci își dă seama că există o altă lege, o altă lege în interiorul lui, se numește eul nostru, corupt de către păcat, slăbit de către forța păcatului, și acel eu al nostru spune, mă grăbesc și trebuie să circul cu 100 la oră în București, da? Trebuie să termin cartea aceasta, mai am nevoie de 5 paragrafe, plagiez, da? Am pofta firii pământești coruptă să privesc imagini indecente cu copiii de 10 ani, sunt lucruri foarte grave, pentru că e un lucru să mergi cu 70-80 în București, consecințele nu sunt atât de grave, da? Dar când privești sau când ai gânduri păcătoase legate de copii de 10-12 ani, și atunci îți dai seama, legea mi-arată o direcție, direcția divină, iar poftele mele pervertite de către diavol, pentru că din moment ce păcatul a intrat în lumea aceasta, noi suntem îmbolnăviți. Noi nu mai gândim sănătos. Suntem virusați de forța și puterea păcatului. Păcatul este în esență egoism. Egoismul acela, știi, Shaye Yanush este un doctor care a scris o lucrare despre păcat. El a cercetat mult cancerul. Și a spus așa, nu am înțeles mult timp păcatul până când am văzut ce face cancerul. Și spune așa, cancerul este o celulă care se răzplătește în organism. Și spune, din momentul acesta, corup și o altă celulă. Corup altă celulă și se formează tumoarea. Și vezi că tumoarea crește, pentru că corupe pe ceilalți din jur. Crește tumoarea și am văzut oameni, zice, de 100 de kilograme care devin de 30-40 de kilograme și mor. Și atunci își pune întrebarea așa, Yanush, tumoarea nu-și dă seama că dacă moare corpul, moare și ea? Și atunci mi-a dat seama, zice, esența păcatului, esența egoismului este un nonsens. Este autodistrugător. Și oarecum legea are acest scop să arate spre ființa umană cum să nu se autodistrugă, cum să protejeze. De fapt, legea pe noi ne protejează, nu ne distruge. Ceea ce ne distruge pe noi este egoismul nostru și înclinările noastre păcătoase.
Da, iată, ați dat niște exemple care ne contrariază, pentru că nu am putea pune pe picior de egalitate, da, acea încălcare a legii despre care vorbeați, da? Una este să încalci legea circulației și alta este să, da, ne gândim la o devianță de comportament care afectează viața unui om, traumatizează un copil.
Gândește-te la Holocaust.
Evident.
Deci, da. Milioane de persoane.
Doar din cauza acestui egocentrism exacerbat, da, legat de tot ceea ce înseamnă sau da, are de-a face cu felul în care păcatul pune stăpânire pe om. Da? Pentru că, iată, noi vorbim despre stima de sine și uneori există o contradicție, oamenii vin și spun care e, da, unde știu că e vorba despre stima de sine și nu despre ego. E clar, în psihologie lucrurile sunt clare, însă este important să înțelegem că avem nevoie de această lege care să ne dea direcția, să știm exact unde este limita între
Bine și rău.
Ce este bine și ce este rău.
Pavel mai spune așa, păcatul care locuiește în mine. Deci este îngrozitor oarecum să face o asemenea afirmație.
Tu, Pavel.
Și o face într-un mod foarte sincer. Foarte direct și spune, măi, simt această confruntare, această luptă în interiorul meu, pentru că în persoana mea, în existența mea, în viața mea, există cineva care trăiește în mine, locuiește, adică s-a mutat în viața mea. Nu vine în vizită și spune, măi, astăzi vreau să dorm la tine și mâine poate plec. Răspoi mâine, iarăși mă întorc la tine. Nu, locuiește în mine. Deci noi trebuie să știm că acest păcat locuiește în noi și noi trebuie să-l ținem în frâu. Noi trebuie să nu lăsăm să se dezvolte. Vezi, am folosit ilustrația cu acest cancer. Toate metodele de tratament încearcă să restrângă oarecum tumoara. Da? Și tratamente inovative, noi care încearcă într-un mod revoluționar să oprească această boală care distruge vieți și familii. Așa trebuie și noi să folosim harul lui Dumnezeu, harul transformator. Să știi că nu legea va ucide păcatul. Pentru că mulți spun așa, măi, eu țin legea, respect legea, pentru că așa scap de păcat. Nu, legea îți arată păcatul. Iar ceea ce îți va transforma viața și ne va transforma viața este voința noastră slăbită, pentru că asta este dilema lui Pavel. Și poate că ar trebui să vorbim și puțin de voință care s-a slăbit în decursul a 6.000 de ani de păcat. Și aici aș putea da exemplul unui alcoolic sau unui om care are dependențe legate de droguri. Da? Este acel prim nivel sau stadiu când ești cu prietenii și folosești alcool ocazional. Este un al doilea stadiu când aceste ocazii se înmulțesc și devin obișnuință și mai faci un pas la al treilea, la al patrulea stadiu când ți-ai dat seama că ești alcoolic și ai nevoie de un ajutor exterior. Ei, la primul stadiu când ai folosit ocazional droguri, de exemplu, atunci puterea voinței
Putea acționa.
Și aveai și energie și ambiție și puteai să spui, domnule, pot să fac și eu ceva.
Și încredere în tine.
Da. Stima aceea de sine despre care vorbeai adineauri. Nu aveai nevoie de o încurajare exterioară. Dar când gândește-te la o viață de 60-70 de ani, la un pom bătrân, să numim așa un om, la 80 de ani, dacă tu timp de 80 de ani nu ai eliminat din viața ta anumite păcate, acele păcate te pot distruge. Și un element să nu-l uit cumva, puterea voinței într-o vârstă tânără, la 20-25 de ani, e alta decât puterea voinței la 80-90 de ani. Să știi că nu doar psihic ai obosit, ci fizic ai obosit. Nu mai ai atâta putere a voinței prin care să spui, nu spun că este imposibil. Am văzut oameni care s-au convertit, s-au pocăit la 90 de ani. Dar ce au mai putut oferi lui Dumnezeu, te întreb? Doar gândirea, doar psihicul, doar inima, dar fizicul nu mai putea acționa nimic pentru Dumnezeu.
Și gândirea, vorbim despre schimbarea unor căi neuronale. Dacă noi, da,
obiceiuri.
Vorbim despre aceste obiceiuri formate ani de zile, este extrem de greu la un moment dat ca acestea să se schimbe. Da?
Da.
De aceea vorbeam despre puterea exterioară și aici putem aminti puterea, da, harului, puterea lui Dumnezeu care schimbă, transformă și cu toate acestea este nevoie. Cred că există un verset în Biblie care spune că Dumnezeu dă și voința și înfăptuirea. Deci,
exact, acesta este.
Omul nu mai are putere, dar Dumnezeu poate să îi dea voința. În contextul acesta în care conștientizează neputința și nevoia de Dumnezeu.
Mi-am notat acest verset, este din Filipeni, capitolul 2, versetele 12 și 13. Duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Aici este cheia. Și anume, voința
e după plăcere.
E a mea sau e a lui Dumnezeu? Cine îmi dă voința respectivă? Cine îmi dă îndemnul respectiv? Cine mă influențează să mă uit în oglindă, să mă uit în lege? Cine mă influențează să accept eu harul lui Dumnezeu? Cine mă influențează să fac binele? Noi credem că noi.
Suntem oameni buni.
Noi, pentru că am citit legea, am văzut despre ce este vorba și noi performăm. Adică noi putem să facem, vrem să demonstrăm că noi prin faptele noastre, prin acțiunile noastre, câștigăm meritul lui Dumnezeu. Și aceste fapte, vreau să o spun foarte direct, poate pare colțoros, sunt egale cu zero. De ce? Faptele bune sunt acelea pe care le faci dezinteresat. Dezinteresat și nu cu scopul de a fi mântuit.
Tocmai și Scriptura spune că faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită și că am făcut ce eram datori să facem. Adică să împlinim legea, suntem cumva datori și nu îmbrăcăm decât o haină murdară, pentru că oricum nici nu știu dacă reușim să împlinim cu adevărat. Pentru că, iată, vorbim despre această lege care se luptă în noi, da? Sunt aceste două legi. Și cât te-ai strădui...
Ai putea să faci un tablou și să rămezi ceva, dacă te rog? Îi rog pe toți cei care mă ascultă. Nimic bun nu locuiește în mine. Îți imaginezi? Noi ne credem atât de bun, să știi. Nimic bun nu locuiește... E tragedia umană, ființei umane. Și noi credem că suntem buni. Eu cred că sunt bun. Tu cum crezi? De multe ori sunt bun.
Mă contrariază cumva această idee, pentru că pe de o parte știu că Iisus a murit pentru mine și că eu sunt valoros și pe de alta citesc aici că nimic bun nu locuiește în mine. Păi ori sunt valoros și sunt iubit de Dumnezeu pentru că sunt creația sa și sunt valoroasă.
Paradigma este următoarea. Tot ceea ce este bun în noi nu este dezvoltat de performanța umană, ci este dezvoltat, crescut, hrănit, udat de către harul lui Dumnezeu. Tot ce înseamnă telefon sau tabletă funcționează 24 de ore, 48 de ore. Știi de ce are nevoie?
De energie.
Se numește un acumulator extern, de o sursă de energie. Exact așa este și omul. Nimic bun nu este în noi fără acest acumulator extern, fără această sursă externă de energie care înseamnă conectare divină, conectare la sursa divină. Ei, aici este ceea ce poate să facă Pavel. Aici este ceea ce pot să fac eu. Acest lucru nu-l poate face Dumnezeu. Acest lucru nu-l poate face nici măcar harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu, prin cuvânt, te îndeamnă să te conectezi la sursă. Dar decizia aceasta ne aparține exclusiv nouă. Aceasta este acea faptă, dacă o putem numi faptă, sau acea acțiune, acțiune prin care putem să ne salvăm, viața.
Dar întrebarea este, acolo spune că Dumnezeu dă după plăcerea sa și voința și înfăptuirea. E după plăcerea sa în mod preferențial către unii și către alții? Dacă după plăcerea sa nu mi-a dat mie
voință... Nu voiesc moartea păcătosului, spune Scriptura. Vreau ca toți să fie mântuiți. Și el găsește o plăcere în a distribui, în a oferi harul său, iertarea sa, în a oferi în dar mântuirea sa. Doar ține de disponibilitatea noastră de a accepta sau de a refuza această ofertă din partea lui Dumnezeu. Și această controversă, această luptă, de fapt, de a accepta fie păcatul, fie dragostea lui Dumnezeu va fi o luptă de o viață. A fost lupta de o viață și a lui Pavel.
Asta era întrebarea. Pavel spune lucrurile acestea înainte să fie convertit sau după ce e convertit?
Părerile sunt foarte împărțite. Nu rezolvă problema. Părerea mea este că după ce a fost convertit. Și de ce spun lucrul acesta? Este lupta mea după ce sunt convertit. Pentru că după ce sunt convertit, știi, văd și cunosc mult mai în detaliu puterea Harului și mult mai în detaliu puterea păcatului. După ce m-am pocăit, m-am convertit, studiez mai mult, citesc mai mult, descoper mai mult și văd nuanțele și ramificațiile atât ale Harului transformator, cât și ale păcatului distrugător. Și atunci eu, de fapt, sunt la un nivel profesionist de descoperire și spun, wow, presiunea este mult mai mare, Harul este mult mai mare, dar și forța păcatului este mult mai mare în viața mea.
Dar cum se explică faptul că roada Duhului, care este credința, pacea, bucuria, înfrânarea poftelor, răbdarea, ca urmare a nașterii din nou, a convertirii, spune tot Pavel lucrul acesta, acestea vin sau nu ca urmare a Harului, ca dacă sunt convertit, nu le am, cum?
Revin la ceea ce explicam mai înainte, nu este roada omului, acolo nu scrie că este roada omului, este roada Duhului Sfânt. Deci eu pot să mă bucur, pot să fiu un păciuitor și toate roadele pe care le-ai enumerat și să spun, au, eu sunt acela. Nu, sunt egal cu zero, nu mai contează. Dacă recunosc în viața mea, în existența mea, că tot ceea ce este bun în mine este sădit, este crescut și udat de către Duhul lui Dumnezeu, toate roadele bune pe care le-am făcut sunt, de fapt, roadele Duhului în viața mea, atunci doar dispare această dilemă, dom'le, am vrut și n-am putut. Atunci dispare pentru că am vrut să am conexiune cu Duhul lui Dumnezeu și El a putut. Aici se schimbă ecuația. Nu eu am putut, pentru că, repet, sunt atât de slab. Nu mai pot. Și asta e dilema lui Pavel. Vreau și știu și nu mai pot. E acel alcoolic care știe și a distrus toată familia și a pierdut toți banii. Acel drogat care nu poate să se mai ridice. Și are nevoie de acea sursă exterioară care spune, cu mine poți, împreună putem.
Da, mă gândeam acum la fiecare roadă, tocmai că ați pornit cu exemplul acesta al alcoolicului. Noi ne ducem și avem impresia că aceasta este o extremă. Dar dacă ne gândim la roade, la roadele firii pământești versus roadele Duhului, când vorbim despre roada Duhului Sfânt, iată, bucuria, dacă ești o persoană tristă, din fire, negativistă, chiar că ai nevoie de naștere din nou, de această metanoia, de schimbarea minții, pentru a ajunge să fii pozitiv în sensul sănătos, da? Nu nerealist, ci pur și simplu să vezi partea plină a paharului. Ai nevoie să faci exerciții permanente de recunoștință ca să poți ajungi la experiența aceasta și când spun recunoștință mă refer inclusiv la a te ruga lui Dumnezeu și a fi recunoscător pentru ca la un moment dat să poți să experimentezi bucuria aceasta. La fel, dacă ești o persoană hiperactivă și nerăbdătoare, doar puterea lui Dumnezeu și, iată, cumva un exercițiu al schimbării minții te duce la răbdare.
Știi, Pavel, unde văd că a avut succes? Spune așa, vreau. Și dacă această persoană pesimistă, da, exemplu pe care mi l-ai dat, dacă nu vrea, crede-mă că nici Duhul lui Dumnezeu, nu există minune în lumea aceasta care să-i transforme viața. Pavel aici experimentează minunea transformării. Când a vrut
ca Dumnezeu să-l transforme. Asta se va întâmpla cu toți cei care suferă de toate adicțiile de pe lumea aceasta, când este primul pas al convertirii, când spui, eu am o problemă. Până când nu admiți sau nu recunoști că ai o problemă, până când spui așa, păi eu nu sunt pesimist, dar toți spun despre tine că ești pesimist și tu ești încăpățânat și spui, nu am o problemă cu tutunul, de exemplu. Toți spun, măi, ai o problemă. Da? Sau...
Nu, dar eu mă las oricând.
Da. Da. Și... am vorbit adineauri de puterea voinței. Se slăbește și puterea aceea voinței pe parcurs. Cu cât este un tânăr, un pom, un copac mai tânăr, cu atât îl mulți mai ușor. Și asta e lecția aceea fără de care vreau să nu încheiem această emisiune. Trebuie să părăsim aceste obiceiuri rele pe care ni le arată legea până când mai suntem în vigoare. Până când mai ai... mintea limpede și poți să acționezi. Pentru că trebuie gândit o strategie de luptă împotriva păcatului. Nu se poate să recidivezi timp de 70-80 de ani tot la același păcat. Eu aici am un exemplu foarte, foarte ciudat pe care îl folosesc. Gândește-te dacă un tânăr, un băiat, să discutăm de un băiat care are 2-3 prietene deodată. Are o problemă. Nu este fidel față de o singură persoană. Da.
Dar doar vorbesc cu ele.
Vorbește, după ce s-a căsătorit, iarăși vorbește cu 2-3
două-trei
persoane și imaginează-ți că ajunge la azil. Știi ce va face la azil? Acest păcat îl va trânti la pământ și îl va face de rușine, de nu-și dă seama. Pentru că ei au vorbit cu patronul deci de azil de bătrâni.
Vă referiți că ajunge la bătrânețe, deci practic să se căsătorește, cumva nu se observă în viața lui și a familiei.
A ascuns toată viața, i-a murit soția, rămâne singur, știi ce face în azilul de bătrâni? Merge ce din salon în salon, exact ce a făcut în tinerețe. Pentru că el, la momentul potrivit, atunci când a văzut în oglinda legii, când a auzit harul lui Dumnezeu și a recunoscut păcatul din viața lui, nu a încercat să acceseze sursa divină, ci el a cedat acelui păcat care era înăuntru lui și i-a distrus toată viața. Te întreb, se va mai lăsa la 80 de ani, 90 de ani? E nevoie de mare minune. Eu nu spun că nu este posibil. Este posibil. Dar un pom bătrân îl muți greu. Îl transport foarte greu. Pentru că este un obicei care l-a format 60-70 de ani. De aceea, când descoperim un păcat în viața noastră, să simțim această luptă pe care a simțit-o Pavel. Dom'le, vreau să-l părăsesc. Știu că am o problemă, nu pot, de aceea te rog, Doamne, și aici introduc disciplina rugăciunii. Și multe păcate nu dispar prin rugăciune, ai nevoie și de post. Ai nevoie de post cu o altă disciplină spirituală prin care putem să ajungem la un nivel spiritual în legătură cu Duhul lui Dumnezeu prin care să scăpăm de aceste
Bun,
păcate.
Bun, dacă înțelegem oarecum că rugăciunea este conectarea la sursă, este exprimarea permanentă a voinței, da? Și întărirea acestei decizii. Postul cum poate să te ajute? Pentru că mai degrabă simți că te slăbește.
Toate studiile despre post spun faptul că îți oferă nu doar energie fizică, ci îți oferă și o gândire mult, mult mai clară. Dar, bine, asta este un efect al postului. Efectul real este sincronizarea omului cu divinul. Adică este acel moment de solitudine, de liniște în sufletul omului când vorbește mai mult cu Dumnezeu.
Deci adică, postul incluzând nu doar abstinență de la mâncare,
acela,
ci...
e dietă.
Tocmai de aceea. Deci nu dietă, da?
E cură de slăbire. Mm-hmm.
Dar postul este un act spiritual, este o disciplină spirituală prin care, prin actul solitudinii, ne apropiem de Dumnezeu. Și ne conectăm de această sursă și spunem, măi, eu am încercat de N ori. Am încercat de 5 ori, am încercat de 10 ori, am încercat... Și unii se luptă 10 de ani cu anumite păcate și spun, măi, n-am reușit, dar postesc și fac tot posibilul ca tu să mă ajut să scap de păcatul respectiv.
Postul în sensul acesta, mă gândeam imediat la ce spune Isaia 58 despre postul plăcut mie, dezleagă legăturile robiei, fă bine celui asuprit și așa mai departe. Iată disponibilitatea de a-i sluji lui Dumnezeu și semenilor, da? Pe de o parte.
Sunt acțiunile practice care urmează datorită legăturii tale unice cu Dumnezeu. Pentru că evreii, asta era problema pe care vrea să o elucideze acolo Isaia. Evreii posteau datorită faptului că vreau să aibă 10 puncte în plus la
să
mântuire.
Să fie vizibil.
Și să aibă fapte bune, pentru că postul este o faptă bună, meritorie, prin care eu pot să câștig mântuirea. Noul Testament, și a pus-o Pavel, clarifică aspectul acesta și spune că faptele noastre sunt ca o haină mânjită, cum ai amintit. Da?
Și dacă am postit și n-am reușit să depășesc și cad în această deznădejde, tocmai și aici vreau să, pentru că ne apropiem de final, mai avem 8 minute până la finalul emisiunii, cum găsesc eliberarea din această luptă? Dintre vreau să fac binele, n-am puterea, încerc, mă străduiesc, mă rog, postesc.
Atunci când am primit această emisiune, vorbeai de descurajare.
Exact.
Este cea mai reușită tactică a diavolului să combine frica cu descurajarea. Adică să-mi fie frică de eșec. Am încercat, exact cum ai amintit adineauri, folosesc aici întotdeauna o ilustrație. Știi de câte ori am căzut când eram mici? Am început să... Nu mai rețin, nu-i așa? Nu-ți. Doar cât ne povestesc părinții, da?
Sau dacă am semne.
Știi de ce umblăm astăzi în două picioare?
Pentru că
ne-am ridicat. Descurajarea aceasta este strategia diavolului. Diavolul are câteva strategii de bază. Ispitirea, da? Și dacă cedezi, ești slab, nu ai legătură cu Dumnezeu, ești o victimă, o pradă foarte, foarte ușoară. După ce te-ai ispitit, știi ce face? Te învinovățește.
Te arată cu degetul.
Te învinovățește. Uite, mă, ce slab ești. Și știi care e rezultatul. Păi nu se mai merge. Am încercat de atâtea ori, eu nu mă mai schimb. Nu. Este strategia ideală a diavolului, prin care îți slăbește mai mult puterea voinței, îți slăbește mai mult credința, pentru că stau de vorbă cu persoane care au adicții serioase. N-am amintit, de exemplu, jocurile de noroc. Am cunoștințe care și-au pierdut case. Pentru că și îi consiliez pe acești oameni, îmi spune, măi, am încercat de atâtea ori.
Și, să scap.
Și știi, sunt atât de puține persoane în societatea aceasta care au talentul, înzestrarea de a încuraja și de a fi alături de ceilalți. Pe Pavel aici îl văd oarecumva singur și ne mărturisește nouă. Uite, vreau, am încercat, am dorința și îmi pun întrebarea, oare a fost cineva lângă el, în afară de Duhul lui Dumnezeu? Pentru că de multe ori avem nevoie de o persoană căruia să-i dăm un telefon și să-i spunem, măi, te rog, hai să povestim. Hai să discutăm. Eu simt acum ispita de a merge la jocurile de noroc. Este ora 11 seara. Chiar mă sună un prieten să merg cu el. Mi-a promis că îmi dă 500 de lei. Și e caz real ceea ce vă spun. Mi-a promis că îmi dă 500 de lei. Vreau să merg acum.
Ca să-i joc.
Trebuie să ai un număr de telefon lângă tine pe care să-l suni și să spui vrei să ne rugăm împreună? vrei să povestim despre altceva, să nu mă mai gândesc la această ispită? Deci este această luptă între forțe, pentru că sunt îngerii lui Dumnezeu, este Duhul lui Dumnezeu care te inspiră ce este binele și este diavolul cu toți îngerii și demonii lui care te ispitesc, haide, acționează și atunci ești la mijloc.
Și obiceiul format.
Ai un dezavantaj, ai un dezavantaj imens cu obiceiul, ai un minus, ai pierdut startul. Da? Și atunci trebuie să iei decizie. Și sunt momente că nu mai poți să iei decizia singur. Ai nevoie fie de o soție credincioasă, fie de un presbiter, fie de un pastor, fie de un prieten care să fie de același gen. Atenție! Pentru că există cazuri de consiliere când scapi de un păcat și dai de un alt păcat. Și pe care să-l suni? Și spui, hai să învingem păcatul acesta, să-l biruim împreună. Este al doilea acumulator extern, dacă am folosit ilustrația aceasta. În afară de Duhul lui Dumnezeu, mai este cercul de prieteni care te poate ajuta.
Bun, dar prietenii nu pot fi mereu cu tine? Telefonul trebuie la un moment dat închis și atunci ai nevoie și de alte strategii alături de această, sau în contextul acestei voințe de a lupta împotriva acestui, da, comportament adictiv, care să te ajute să te gândești la ceea ce este sănătos și să faci lucruri care să-ți aducă, da, bucurie, satisfacție, da, dar și, sau împlinire, da, pentru că tendința este...
Spuneam adineori că sunt atât de puține persoane care pot să te încurajeze într-un mod optimist și să te ridice, hai să mergem împreună, dar sunt atât de multe persoane și care e atât de periculos, mai ales când este în sânul familiei, când soția sau soțul sau copiii vin și spun, tu nu te vei schimba toată viața ta, le descurajezi.
Și tendința este foarte mare de a spune asta, pentru că aripile. Și membrii familiei suferă alături de tine și sunt așa de dezamăgiți încât nu mai au ei credință. Și atunci ți-o transmit și ție, în loc să te ridice.
Da. Și să știi că toate adicțiile acestea, toate păcatele despre care noi vorbim, hai să nu spun 100%, dar 60-70% pornesc din traume din copilărie, traume nerezolvate din familie, care conduc la diferite adicții.
Așa cum spuneam, noi am dat exemplele acestea care sunt foarte cunoscute nouă și poate că ne este mai ușor să arătăm către ele. Însă păcatul are extrem de multe forme și subtile. Și aș vrea înainte să încheiem.
Nu cumva să uiți versetul 24. Nenorocitul
exact
de mine.
Exact asta voiam să stric. Care este concluzia? Dacă trecem prin acestea. Iată ce spune Pavel. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?
Și vine soluția. Acum vine soluția.
Este dezamăgit sau este plin de speranță, Pavel, aici?
Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Atât. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce poate El să facă în mine. Pentru că este o luptă între mine și eul meu, egoist și păcătos, și este intervenția salvatoare a lui Dumnezeu care poate să mă ofere după plăcerea lui și voința și înfăptuirea.
Pe scurt, am har, am lege, am păcatul în mine, dar nu mă las descurajat pentru că văd că sunt păcătos conform legii, dar am încredere în harul lui Dumnezeu.
Imaginează-ți că un singur factor negativ, păcatul, un singur factor negativ, de câte intervenții are nevoie din partea lui Dumnezeu ca să fie salvat omul? A oferit legea, legea civilă, legea ceremonială care a fost ceasă la Golgota și a oferit legea morală care este veșnică, care este sfântă, porunca este sfântă, dreaptă și bună, a oferit harul, l-a oferit pe Iisus Hristos ca să moară în locul nostru, doar că să ne salveze datorită păcatului intrusului.
Important este, deci, să nu pierdem conectarea, da? Să ne conectăm la această sursă, să avem încredere în har, pentru că există această luptă.
Să nu luptăm singuri. Să nu încercăm. Pierdem. Suntem condamnați la pierzare. Adică nu ai șanse. Diavolul are atât de multă experiență și are o vechime încât ne trântești la pământ. Rămâi fără resurse. De aceea ai nevoie de o sursă divină care să lupte împotriva diavolului. Noi nu avem resurse și putere încât să-l învingem pe diavol. Avem nevoie de Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu, care va fi acea sursă externă care va rezolva toate frământările și luptele noastre interioare și ne va da și pace. Și să știi că dacă diavolul te acuză, vine și te acuză și spune, uite că de slav, Dumnezeu niciodată, dar niciodată, vine și încearcă să te ridice, să te salveze, să te ocrotească.
Mulțumim foarte mult pentru toate aceste cuvinte și cred că este și îndemnul dincolo de tot, de mesajele acestea ale Evangheliei și pe care le-am primit în sufletul nostru, ar fi și îndemnul să fim acei oameni care deschidem cuvântul și încurajăm pe cei de lângă noi că este posibil prin Hristos să ne ridicăm și să mergem înainte. Mulțumim foarte mult, pastor Nicolo, pentru participarea la această emisiune. Doamnelor, domnilor, sperăm că deschizând acest cuvânt plin de speranță înaintea dumneavoastră, vă prindeți de Dumnezeu în continuare și mergeți înainte cu credință. Toate cele bune, la revedere!